Італьянскія мусульмане адказалі на асабістае пасланне папы да вызнаўцаў ісламу, якія святкуюць заканчэнне рамадану. Яго тэмай было садзейнічанне ўзаемнай павазе праз адукацыю, якая з'яўляецца асновай да ўзаемаразумення. Святы Отец заклікаў у прыватнасці паважаць іншыя рэлігіі, іх вучэнне, сімвалы, каштоўнасці, рэлігійных лідараў і месцы культу. Старшыня Саюза ісламскіх супольнасцяў у Італіі Эзердзін Эльзір у сваім адказе пантыфіку патлумачыў, што месяц посту і малітвы спрыяе маральнаму і духоўнаму ўдасканаленню мільёнаў мусульман, якія разумеюць, што яны ўвесь час стаяць перад Богам. Ён дадаў, што гэта глыбокая ўнутраная рэформа прыводзіць да выканання ў адпаведнасці з магчымасцямі кожнага абавязку рабіць дабро і распаўсюджваць справядлівасць. Закранаючы тэму папскага паслання, Эльзір адзначыў, што яно цесна звязана з ісламскай дактрынай і традыцыяй. Невыпадкова аб'яўленне, сведкамі якога мы маем гонар і абавязак быць у нашым жыцці, пачынаецца са значнага імператыву. Чытай у імя твайго пана, а імя Малаха ёсць Рабб, якой утрымлівае корань адукацыі і выхавання, адзначыў мусульманскі лідар Італіі. Ён падкрэсліў, што адукацыя і павага ў спалучэнні з дабрынёй, што і прапануе папа, павінны стаць часткай нашай паўсядзённай практыкі. Эльзір адзначыў, што рэлігія часта становіцца падставай для агрэсіўнага блюзнерства, з-за чаго вернікі нявінна пакутуюць. Ісламская супольнасць у Італіі, аднак, імкнецца да дыялогу і пошуку агульнай для ўсіх этыкі. У гэтым духу ісламскі лідар падзякаваў папе за пасланне, якое Францішак пажадаў падпісаць сёлета асабіста.